Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, prie mikrofono Lina Luneckienė, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Po savaitės beveik, lapkričio 14 dieną, pasaulinė diabeto diena, tai Federico Bentingtono, kuris kartu su Charlesu Bestu atrado insuliną gimimo dieną. Būtent cukrinis diabetas yra lėtinė liga atsirandanti dėl nepakankamos insulino gamybos kasoje arba sutrikusio jo veikimo audiniuose. Pagal statistinius duomenis, Lietuvoje cukriniu diabetu serga apie 6-7 procentus gyventojų, apie ketvirtadalis diabetu serga žmonių net nežino, kad serga šią ligą. Numatoma, kad iki 2030 metų diabetu sergančių žmonių skaičius išaugs iki 522 milijonų. Mes čia kalbam apie pasaulio statistiką. Tad kaip šiandien gydoma ir kontroliuojama ši liga, kokia pažanga ir naujausi sprendimai apie tai. Ir man labai malonu pristatyti laidos viešnę Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė Vida Augustinienė pas mus šiandien studijoje. Sveiki, gerbiama Vida.
Sveiki.
Šiek tiek užsiminiau statistikos, bet vis tiek norisi platesnio konteksto, kaip mes čia Lietuvoje su diabetu turime reikalų, kokios paplitimo yra rėmai, kokie paplitimo rėmai, kaip pasaulyje mes atrodome, apskritai kaip pasaulis su diabetu gyvena. Gal trumpai pristatykit man.
Na, iš tikrųjų, diabetas labai sparčiai plinta, vadinama kaip epidemija, nes kasmet vis šia liga sergančiųjų daugėja, jau kurie žino, bet turbūt yra blogiausia situacija, kad imant pasaulio mastu apie pusę žmonių sergančių dar net nežino, na, skirtingose šalyse. Na ir Lietuvoje panašiai turbūt kaip Europoje yra, nes Europoje maždaug skaičiuojama apie 30 procentų nežino, kad serga, bet tas skaičius vis mažėja, kadangi yra geresnės diagnostikos sąlygos, galbūt ir žmonės daugiau sužino apie tą ligą,
sąmoningėja.
Ir būtent tos visuomeninės organizacijos, diabeto, tarptautinės diabeto federacijos narės visą laiką prisijungiame ir skleidžiame tas žinias visuomeniai, kodėl yra būtina profilaktiškai tirtis dėl diabeto, nes liga yra baisi tuo, ne kad diabetas, bet jis yra labai baisus dėl galimų komplikacijų, jeigu liga nėra laiku diagnozuojama ir nėra skirtas gydymas arba žmonės nekeičia savo gyvensenos. Nes daug kas yra priklauso ir nuo pačių žmonių. Jeigu jie turi žinių, kaip sveikai gyventi, tai yra didesnė tikimybė, kad jeigu jie yra ir yra linkę sirgti cukriniu diabetu, bet jie galbūt susirgs vėlesniame amžiuje arba susirgę nepatirs tų baisių komplikacijų.
Vida, jūs paminėjote, kad tikrai yra, ir aš pasakiau, netgi ketvirtadalis, atsiprašau, diabetu sergančių žmonių Lietuvoje nežino, kad jie serga. Jūs sakot, kad 30 procentų Europoje nežino, kad jie serga. Kodėl mes nežinom, kad galbūt sergam diabetu? Kokias priežastis ir kokie sprendimai, kad šie procentai ir mažėtų, kad žmonės vis dėlto labiau galbūt domėtųsi tokiu
Na, iš tikrųjų, turbūt svarbiausia yra, kad žmonės tiek visam pasaulyje, tiek Lietuvoje daugiau žinotų apie tą ligą, o iš kur jiems sužinoti. Tai turbūt pagrindinis va toks ir yra, kai žmonės pajaučia kažkokius simptomus, pirmiausiai kreipiasi į gydymo įstaigas pas savo šeimos gydytojus. Ir gydytojai pagal visas jiems numatytas tos tvarkos aprašus, jie turėtų irgi atkreipti dėmesį, sakykime, jeigu žmogus turi rizikos veiksnių sirgti diabetu, sakykime, turi viršsvorį, turi giminėje sergančių diabetu, pas jį yra padidėjęs pastoviai kraujo spaudimas, cholesterolis, arba, sakykime, moteris, kurios neštumo metu buvo nustatytas tas vadinamas gestacinis diabetas, tai visi šie žmonės anksčiau ar vėliau gali susirgti cukriniu diabetu. Na ir žinoma, vyresnis amžius, todėl yra rekomenduojama va, tiems žmonėms, kurie turi rizikos veiksnių, kurie yra vyresni negu 40 metų amžiaus, turėtų nors kartą per metus šeimos gydytojo, jeigu nepasiūlo, patys paprašyti, kad duotų siuntimą kraujo gliukozę išsitirti. Ir kuo anksčiau bus liga nustatyta, tuo žmogus pakeitęs savo gyvenseną arba reikalui esant gavus gydytojų paskirstus vaistus, jis gali gyventi ilgą ir pilnavertį gyvenimą.
Tai žodžiu, Vida, ir pats turi labai domėtis ir būti atsakingas šioje vietoje, bei paskatinti sveikatos apsaugos sistemą, kad jinai irgi būtų tą ir prisimtų atsakomybę, kad tau parodytų, kad galbūt tu susimastyk ir pasidaryk tyrimą.
Taip, taip, tokios atskiros kaip nacionalinės diabeto programos kol kas nėra ir
kol
labai
kas nėra,
gaila,
ne?
Nes iš tikrųjų dauguma Europos Sąjungos šalių jau tokias programas turi, tiek Europos parlamentas, tiek Europos komisija tiesiog rekomenduoja visoms šalims pasirengti tą tokią programą, kurioje numatyti ne tik tai, kaip gydyti jau sergančiuosius, bet kad didesnis dėmesys būtų skiriamas ir prevencijai.
Prevencijai. Bet tada žiūrėkite, jūs asociacijos prezidentė, jums pavyksta su mūsų atsakingom institucijom, jų vadovais kalbėtis, kad gal mums irgi reikia tokios programos, ką turi Europos Sąjunga, išsivysčiusios šalys. Ir kokie argumentai, kodėl mes neturim programos?
Na, iš tikrųjų, yra daug tų tokių parengtų, tik tai kaip, nu, pavyzdžiui, yra cukrinio diabeto gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašas. Ir tas buvo daugybę metų, praktiškai nuo 12 metų, jis buvo nekeičiamas, nors per tą laiką atsirado ir naujos savikontrolės priemonės ir nauji vaistai, bet gydytojams buvo surištos rankos, negalėjo jų skirti ir pagaliau po daug metų nuo 2022 metų sausio pirmos dienos įsigaliojo šis tvarkos aprašas ir gydytojai jau gali, na, daugiau atkreipti dėmesį į individualų kiekvieno žmogaus gydymą, kad jo ta liga neprogresuotų. Ir yra numatytos, kada siūsti pas specialistus, kada kokius tyrimus atlikti ir taip toliau. Na, bet ne visada laikoma.
Bet vis tiek, jau šioks toks žingsnelis šioks priekį, toks link pažangumo. Aš kaip tik jūs ir norėjau klausti, kokie didžiausi tie iššūkiai kovojant su diabeto plitimu Lietuvoje. Tai vienas iš tų, kad mes neturime programos, kurios labai reikėtų. Ir kas dar tai papildykis?
Na, ir dar, bet yra sukurta širdies ir kraujagyslių ligų programa, į kurią taip pat yra įtraukta ir diabeto tie tokie profilaktiniai tyrimai, bet irgi į šitą programą turėtų siuntimą dalyvauti toje programoje, turėtų duoti siuntimą šeimos gydytojas. Ir jeigu šeimos gydytojas neduoda, nu, tai žmogus ir net nežino. Arba kitą kartą, jeigu žmogus pats prašo, tai sako, neieškok tu čia ligų, maždaug geriau
neprisivalgyk
per daug.
Ai, nedaug. Va, norėjau jūsų klausyti, nes tikrai daug kur teko skaityti, girdėti, kad na, diabetas per gero gyvenimo pasekmė, per daug prisivalgai ir todėl turi tų visų problemų. Ką jūs į tai pasakytumėt, Vida, kaip čia yra tas santykis tarp nutukimo, tarp persivalgymo mūsų, to pavadinkim, to gyvenseno būsenos, gyvensenos, sveikos gyvensenos būtent pasirinkto kelio ir diabeto? Kaip čia?
Na, iš dalies tai įtakoja, bet pavyzdžiui, ten Japonija, pavyzdžiui, aukšto ekonominio išsivystymo lygio šalis, ten, kiekim, Suomija, kur labai daug dėmesio skiriama sveikatai ir tam pačiam diabetui, bet pavyzdžiui, Suomijoje yra daugiausiai cukriniu diabetu sergančių vaikų, lyginant su visu pasauliu. Pavyzdžiui, kokioj Indijoje jų tokia daugiau varganesnė galbūt šalis, na, yra ir labai gerai gyvenančių žmonių, bet ten yra tiesiog, man atrodo, apie 50 milijonų diabetu sergančių žmonių, kur yra vienas iš didžiausių to diabeto ligos paplitimų. Yra kai kurios šalis, nu, ten Afrikos šalis, kai kurios, kur diabetu serga vos ne visa bendruomenė. Iki 70-80% žmonių.
Tai nėra čia labai tokių stiprių sąsajų su to patogiu gyvenimu.
Tai va, bet turbūt ta tokia įtakos turi ta ir sėslita gyvensena, visi daugiau, vat, ir jaunimas, ar matome mes žaidžiant kokį futbolą laukę, ar mėtant į krepšį, visi daugiausiai sėdi prie kompiuterio, pasistatė Coca-Cola's butelį, pasidėję čipsų ir visiškai nekreipia dėmesį į save, užtat ir atsiranda tas viršsvoris, nutukimas ir jau paskutiniu metu pasaulyje nemažai nustatoma antro tipo diabeto, kuris daugiausiai nustatomas va vyresniems žmonėms, tai ir nemažai jau yra nustatoma vaikų amžiuje.
Kokio tai amžiaus, jeigu turi atžalą, nori jausti saugiai, nori, kad ir vaikas sėkmingai auktų, kokio amžiaus jūs pasakytumėt, kad gal jau pasitikrinkim nuo diabeto?
Na, iš tikrųjų, turbūt jau tėvai ir tose šeimose, kur, sakykim, turi iš artimų giminių sergančių diabetų.
Čia paveldimas yra reikalas.
Daugiausiai va, tas antro tipo diabetas yra ir paveldėjimas turi įtakos, ir plus tas besaikis valgymas, ir per mažas judėjimas, ir net netinkamas tas maistas, vat, greitas tas maistas, tie visokie riebalai ir taip toliau, nes žmonės, kaip sakau, nemoka skaičiuoti ir valgo ne tiek, kiek organizmui reikia, o tiek, kiek akis nori ir kiek įskrandi talpa. Tai yra pats blogiausias dalykas.
Ir kalbant apie vaikus, tai va, koks amžius tas galėtų būti?
Įvairiai.
Jeigu jau kilo kažkokia, tai kalbėkim tada apie įtarimus. Vat kada jau turi suklus, kada turi atkreipti dėmesį, kokie tie simptomai, kokie įtarimai turi tau kilt, kad tu vis dėlto jau prašytum šeimos gydytojo, kad gal patikrinkit mane nuo diabeto.
Na, jeigu vaikams tai būna ten, sakykim, vaikai pradeda šlapintis į lovą, pradeda, sakykim, irgi jausti tokį nuovargį, mieguisti, nebegali susikaupti ruošdami pamokas. Tai vat jau ir į vaikus tada turėtume atkreipti dėmesį, o suaugusieji, kadangi tas labiausiai paplitęs yra antro tipo diabetas, kuriuo serga apie 90-95% nuo visų sergančiųjų, tai jie kartais jaučia kažkokį troškinimą, didesnį norą gerti, jaučia galbūt odos niežėjimą. Na, bet, sakykim, pageria daugiau vandens, tuo momentu liktai nebejaučia ir nekreipia dėmesį. Bet jau pajautus ar nuovargį, ar kažkokius neįprastus jausmus, jau reikėtų susirūpinti ir nedelsiant kreiptis į pas gydytojus, nes gydytojai ir taip jau turėtų vieną kartą metuose pasiūlyti žmonėms, vyresniems negu 40 metų, su antsvoriu arba su širdies ir kraujagyslių ligomis ir taip toliau, reiškia vieną kartą metuose padaryti tą profilaktinį kraujo gliukozės tyrimą.
O kaip gyvens su diabetu, kaip gydomas jisai yra, kokios dabar naujausios, galbūt inovatyviausios priemonės, vaistai, technologijos, tyrimai, kas va čia yra šitoje vietoje?
Na, šitoje srityje turbūt Lietuvoje yra viskas, kas yra gaminama pasaulyje ir iš tikrųjų džiaugiamės, kad pavyksta su valdžia rasti bendrą kalbą ir na, užtrunka tai, nėra taip, kad atsirado Lietuvoje naujas vaistas ir iš karto jis pakliūna į kompensavimą. Yra ilgas tarpas, bet kaip sakau, per laiką, per metus, per du, per kažkiek.
Geriau vėliau negu niekada,
taip,
ar ne?
Čia ir dabar, sakykime, yra na, visi naujausi vaistai, kurie tinka ir, kaip minėjau, su tuo atsiradusiu naujų tuo gydymo kompensuojamais vaistais aprašu, gydytojui yra atrištos rankos ir ankstesniai stadijoje gali skirti tuos naujoviškesnius vaistus, kur nelaukiant gydantis tais paprastesniais vaistais, kol visiškai jau atsiranda komplikacijos. Dabar yra vaistų, kurie ne tik tai mažina kraujo gliukozę kraujuje, bet reiškia atitolina širdies ir kraujagyslių, inkstų ligas. Na, iš tikrųjų, kadangi pinigų trūksta naujiems vaistams, tai visą laiką yra vis įvedami kažkokie apribojimai. Tai mes kaip diabeto asociacija irgi kreipiamės į valdžią ir vis prašome, kad geriau šiandien skirti tą geresnį vaistą, nes rytoj išvengsime kojų amputacijų, inkstų nepakankamumo.
Čia tokios pasekmės negydant diabeto.
Taip, taip. Arba širdies infarktai, insultai, apakimas, tos žaizdos negyjančios ir po to amputacijos. Tai yra labai sunkus padariniai. Užtat reikia į tai kreipti dėmesio ir praktiškai visa valdžia, kiekvienas žmogus turėtų būti suinteresuotas sveikatos klausimais ir dabar nežinome, kaip bus čia nauja ta valdžia, kas bus ministras ir vėl reikės pradėti nuo nulio, su jais bandyti užmėgsti ryšį, kad vėl mus išgirstų ir palaikytų mūsų tuos siekius. Ir vat šių metų tos pasaulinės diabeto dienos tema yra diabetas ir gera savijauta. O į tą gerą savijautą įeina ne tik tai fiziškai žmogus, kad gerai jaustųsi, bet ir psichologinė, emocinė savijauta, būtent ir tų pasaulinių renginių metu stengiamės į tai atkreipti tiek pačių žmonių, visuomenės, tiek ir valdžios institucijų dėmesį.
Na, reikia tikėtis, kad su nauja valdžia dialogas bus tikrai sklandus ir rezultatyvus, ir kad mes programą tą turėsime, apie kurią jūs kalbėjote. Vida, aš tai žinau, kad taip galbūt labai diletantiškai paklausiu, o apskritai diabetas yra pagydoma liga, ar čia jau viskas visam gyvenimui?
Na, praktiškai kartais išgirstame, kad aš pasveikau nuo diabeto, bet kol kas mokslo nėra įrodyta, kad pasveiksti, nes dar nėra tokių vaistų, tačiau šita liga yra valdoma, o kad jinai būtų gerai valdoma, turi žmogus turėti tam žinių, tam gauti tinkamą savalaikį gydymą, tiek insulinu, tiek antras tipas tabletėmis ar tabletėmis ir insulinu taip pat turi žinoti ir savo ligos tą kontrolę, kasdieninę savikontrolę. Na, tai mes džiaugiamės, kad Lietuvoje jau pavyko pasiekti, kad irgi pradžioje visada pradedame nuo vaikų, bet vat, per paskutinius 2 metus pavyko pasiekti, kad ir suaugusieji, sergantis pirmo tipo diabetu, kurie leidžiasi insuliną, visi turi galimybę naudotis nepertraukiamo gliukozės matavimo sistemomis. Tai žmogui tiek psichologiškai yra lengviau, tiek jis gali tą savo situaciją sekti nepertraukiamai, nes ir nereikia jam kasdien po 5-6 kartus badytis pirštų, užtenka kas 10 dienų ar 14 dienų pasikeisti jutiklį ir matyti arba telefone atsakymą.
Tai čia ta inovacija, specialiam, apie kurią mes taip, ir kalbėjom. Vida, pabaigai jau visiškai link pabaigos einam, nes laikas išsekęs. Jūs užsiminėt apie gerą psichologinį ir emocinę būseną, kuri bus viena iš pagrindinių jūsų konferencijos temų. Tai vienu sakiniu, artimųjų pagalba ir artimųjų požiūris, kaip jiems elgtis sužinojus, kad ar tavo vaikas, ar tavo mama, ar tavo artimas žmogus serga diabetu.
Na, iš tikrųjų, turbūt sunkiausiai yra, kai šeimoje suserga vaikas, nes praktiškai visas dėmesys turi būti vaikui, jam padėti tą pačią ligą kontroliuoti ir maistą sekti ir būti su juo. Na ir dažniausiai kažkas iš šeimos narių turi tiesiog atsisakyti darbo ir būti su vaiku. Ir tai yra didelė ne tik tai fizinė našta, nes jau tu nebe atneši pinigų į šeimą ir plus yra didžiulė psichologinė našta. Na ir žinoma, visada mamos lieka ištvermingiausios, aukoja viską, na, kartais tėveliai tą mamą vieną ir palieka su tuo vaikučiu.
O nebaikim taip liūdnai mūsų laidos, tikėkime, kad bet, sakau, viskas
turi visą šeimą būti vieninga ir padėti, palaikyti vieni kitus. Na, diabetu sergant, praktiškai tu gali būti visavertis žmogus.
Ir gyventi kokybišką gyvenimą. Noriu dėkoti Jums, Vida, už tai, kad atvykot pas mus į studiją. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje Ekspertai pataria mes kalbinome Lietuvos diabeto asociacijos prezidentę Vida Augustinienę. Laidą vedžiau aš, Lina Luneckienė, ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių Jums dienų.